galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeenna galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab jimco ah 11-ka bisha Janaayo sanadka 2019ka. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitir baan iyo bogeyna VOA Somali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika. iyo idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna aad ku maqli doontaan galabta waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo aan ku eegayno heebsooca bulshada Soomaalida dhexdeeda.
dhibaatada ee faquuqa Soomaaliya waa mid oo muddo dheeraad soo jirtay, laakiin markii xornimadii la qaatay ayaa waxaa xukunkii isku koobay koox yar oo ka soo jeeda beelaha xoolo dhaqatada.
aasadaas waan arkaynay wejiyo kala duwan bay soo martay intii dowladnimada ummadda Soomaaliyeed ay jirtayba. waanu arkaynay runtii qabyaaladda ha la aaso iyo qabyaaladdu ma aragtay waa mamnuuc iyo waxyaaba la mid ah.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan labada xisbi ee kulmiye iyo uucid ee Somaliland oo go'aan wadajira ka gaaray khilaafka siyaasadeed ee la xiriira doorashooyinka iyo xilka guddida doorashada.
markay noqoto doorashada qabashadeeda iyo qawaaniinta la xidhiidha hay-adda dowladeed oo qaranba waxay saaran qabashadeed, xisbiyadu waa dadka loo qabanaya tartanka ordayaasha ka mid, marka iyagu ma go'aamiyaan ruuliska ama qawaaniinta lagu ordayo ee tala soo jeedin bay keliya. marka taasi waa ta koowaad. marka haddii saddexdood waxay isku raacaan iyo hadday laba ka mid ah isku raacaan, midkooda horeba ma leh ansax sharci ama saameyn sharci sidiisa kuma dhaqigeli.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
aqalka sanadka Mareykanka ayaa xalay waxa ay ansixiyeen sharci u damaanad qaadaya shaqaalaha dowladda in ay heli doonaan wax walba oo ay dowladda ku leeyihiin marka uu dhammaado xirnaanshiyaha dowladda. inkastoo ay u egtahay in warkani yahay mid wanaagsan, haddana ma ahan mid caawinaysa in ka badan 800,000 oo shaqaalaha dowladda ah, kuwaasoo maanta aanan heli doonin mushaharkii u soo dhici jiray 2-7 mar tan iyo 22-kii bisha Diseembar ee lasoo dhaafay ay xiran yihiin howlihii dowladda dhexe ee Mareykanka qayb ahaan. haddii ay dowladdu sii xirnaatay ilaa iyo Sabtida oo berita ah, waxa ay noqonaysaa muddadii ugu dheerayd ee abid xirnaato dowladda Mareykanka mana jirta ilaa iyo hadda wadahadallo socda oo dowladda dib loogu furayo. dimuqraadiyiintu waxay diidan yihiin inay siiyaan madaxweyne Trump lacag ka badan $5 billion oo uu doonayo inuu derbi kaga dhiso xuduudda Mexico iyo Mareykanka.
labo wariye oo u shaqeeya wakaaladda wararka ee Reuters oo ku xidhan dalka Myanmar ayaa maanta ku guuldareystay rafcaan ay ka qaateen xabsi 7 ah oo hore loogu xukumay. waa Loon iyo Kaisu ayaa la xiray bishii Diseembar ee sanadkii 2017 kadib markii lagu eedeeyey inay ku xadgudbeen sirta dowladda Myanmar. garsooraha maxkamadda sare ee Myanmar Aung Naing ayaa sheegay in qareennada wariyaasha aysan keenin soona bandhigin caddeymo ku filan in suxufiyiintaasi beri ay ka yihiin waxa lagu soo eedeeyey. labada wariye ayaa xarigooda ku sheegay shirqool ay soo maleeyeen booliiska, kaasoo ay sheegeen in la rabay in lagu daboolo warbixino ay ka diyaariyeen gabootfulladii dalka Myanmar lagu geystay dadka muslimka ah ee laga tirada badan yahay ee kasoo jeeda qowmiyadda Rohingya. Stephen Adler oo ka tirsan Reuters ayaa waxa uu sheegay in wariyaashan ay u xiran yihiin oo keliya hal sabab: madaxda Myanmar oo raba in runtay aamusiyaan.
isbahaysiga Mareykanka uu hogaamiye ee dagaalka kula jira kooxda Daacish ayaa bilaabay hannaan ay uga soo baxayaan dalka Suuriya, sida uu maanta sheegay afhayeen u hadlay. madaxweyne Donald Trump ayaa bishii tagta ku dhawaaqay go'aan uu ku soo saaray 2,000 oo askari oo Mareykan ah oo dalka Suuriya u jooga inay ciidamada Kurdishka ay hogaamiyaan ay ka caawiyaan la dagaalanka Daacish. isbahaysigu waxay bilaabeen qorshaha kasoo bixitaanka Suuriya sababo amni dartood, ما بحين كرنفا فهين كسابسون وقتiga قابت يدقاق عيدا مدى سداسي وحا يري كورنل شين رايان حلوفاد مرايكن كا اي كردش كا اه اي وقويغا سوريا اي كعب سقبا إن بحيتان كا عيدا مدى مرايكن كا اي ودادا أفوري دونتو وارر و تركيغو مدقر شيني ينو هالكا سيكو قادو تركيغا اي كوحاها كردش كا اي سوريا و أركا إني هاليس أمني كويهين
wanaagsan ayaan dhigistayaal markale idin leenahay labada xisbi ee kulmiye iyo u cod ee Soomaaliland ayaa go'aan wada jira waxa ay ka gaareen khilaaf siyaasadeed oo la xiriiray doorashooyinka iyo xilka gudiga doorashada labada xisbi oo maanta gaar u soo saaray heshiis wada jira ayaa sheegay inay ku heshiiyeen in bisha 19aad ee sanadkan la qabto doorashada gudiga hadda joogana ay doorashooyinkaasi qabtaan taasii oo hore uga soo horjeeday xisbiga kale ee wadani xisbiga wadani ayaa heshiiskan aan qayb ka ahayn wariyaha V O ee Barqad Maxamuud Kaare ayaa warbixinta noogu soo diray Hargeysa
heshiiska ay maanta wada jirka u soo saareen labada xisbi ee kulmiye iyo ucid ay ku kala saxeynayeen gudoomiyaha xisbiga ucid engineer Faisal Cali Waraabe iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeenka labada xisbiga kulmiye Axmed Cabdideere oo lagu socodsiiyey madaxweynaha Soomaaliland iyo golaha guud isla markaana la ogeysiiyey gudida doorashooyinka qaranka wadamada qaanan bixiyasha doorashooyinka iyo ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland ayaa lagu yidhi anagoo tixraacayna qodobadii ka soo baxay heshiiskiis afgaradka ah ee xisbiyada wadani kulmiye iyo ciid ku dhaxmaray qasriga madaxtooyada Soomaaliland kuna taariikhaysna 16kii bishii 12aad ee sanadkii hore 2018 ee xisbiyada qaranka Soomaaliland ay si wada jir ah ugu go'aamiyeen in doorashooyinka golayaasha wakiilada ee deegaanka ay qabsoomaan dhammaadka sanadka 2019 sidoo kale na tixgelinayna muhiimadda ay qaran ahaan inoo leedahay qabsoomida doorashooyinka golayaasha wakiilada ee deegaanka iyo dhibaatooyinka ka dhalan karta dib u dhac dambe oo ku yimaada doorashooyinkaas ixtiraamaynaa fariintii qaran ahaan inooga timid beesha caalamka taas oo ahayd in ay dhammaadka sanadka 2019 qabsoonto doorashooyinka golaha deegaanka iyo wakiiladu haddaba iyadoo xisbiyada ciidiyo kulmiye ay mar walba danta qaranka ka hormarinayaan danahooda siyaasiga ee gaarka u ah waxay isla afgarteen qodobadan koow xisbiyada ciidiyo kulmiye waxay isku afgarteen in doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada ay qabsoonto bisha November ee sanadkan 2019 laba xisbiyada kulmiye ee ciid waxay isku afgarteen in komishanka doorashooyinka ee hadda jira uu qabto doorashooyinka maadaama aanay jirin sababo sharci ah oo loo kala diro saddex xisbiyada ciidiyo kulmiye waxay isku waafaqeen in wax ka beddel lagu sameeyo xeer lambar 20 qodobkiisa 19aad faqradiisa 1aad komishanka doorashooyinka cusubna laga dhigo 9 xubnood qodobka 4aad ee heshiiskan ayaa lagu yiri xisbiyada ciidiyo kulmiye waxay isku waafaqeen in aanay aqbalin dib u dhac dambe oo ku yimaada doorashooyinka golaha wakiilada ee deegaanka sidaas darteedna aanay doorashooyinku u hakan doonin hadii xisbiga wadani uu ku adkaysto go'aankiisa ah inuu qaadacay komishanka waxaan labada xisbi diyaar u yihiin baa lagu yiri inay galaan doorasho laba xisbi ah sanadka 2019 qodobka shanaad ee heshiiskan ayaa lagu yiri xisbiyadu waxay isku waafaqeen in ay meel uga soo wada jeestaan ilaalinta sharafta iyo sumcada ay Soomaaliland ku kasbatay doorashooyinka dimuqraadiga ah sidoo kalena aanay marnaba aqbalin dib u dhac dambe oo ku yimaada doorashooyinka ugu dambeyn ayaa lagu yiri heshiiskan xisbiyada ciidiyo kulmiye waxay u soo jeedinayaan golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland inay tixgeliyaan heshiiskan isla markaana ay mudugordhinta farsamo ee ay sameynayaan ku saleeyaan heshiiskan geesta kale xisbiga mucaaradka ee wadani oo V O A la xiriiray si ay wax uga weydiiso aragtidooda la xiriiray heshiiskan labada xisbi ay soo saareen ayaa ka gaabsaday hadaba heshiiskani sharciyan ma yahay mid dhaqan galaya sideese ayuu sharcigu u arkaa in laba xisbi ay gaarkood inta heshiis u gaaraan ay go'aamo ka soo saaraan arrimaha doorashooyinka gudida doorashooyinku si sharciyan ma yihiin kuwa qaban kara doorasho hadiiba ay u hirgasho sida labada xisbi ay doonayaan su'aashaas iyo su'aalo kale waxaan weydiiyey Guuleed Axmed Jaamac agaasimaha fulinta ee hay'adda xuquuqul insaanka Soomaaliland ee fadhigeedu yahay Hargeysa
bismillaahir rahmaanir rahiim orda markii horeba markii noqoto doorashada qabashadeeda iyo qawaaniinta la xiriira hay'adda dawladda qaran baa waxa saaran qabashadooda xisbiyadu waa dadka loo qabanayo tartanka ordayaasha kamid ah marka iyagu ma go'aamiyaan ruuliska ama qawaaniinta lagu ordayo ee tala soo jeedin bay kaliye marka taas waa ta koobaad marka hadii saddexdood wax isku raacaan iyo hadii laba kamid isku raacaan markooda horeba male أنصح شرعي أما سامين شرعي سيدك مدرق ذكره لكن وحسو تشيدون وصو نغانا يا هايدة هالدولدين إيش قد عقابنا يا ومرو البتيح قلنا يا داد كان ترتمى يا واحد دون يا ناما قوانين تهي دون يا نلو
تصالحان قولها قورت دو كلاوي مكلافيلة يني فريستان تضباد كن قديهيسا إني تحقلي يانقو آن كاسبي سو تشيدين إن إياق لفتو دمين سو تشيدين تو آني تاسون هاي
sujoodintu hadaas waxa uu ku xisaabtamay golaha guurtida markuu gaanka gaaray laakiin muhiimka ay waxa noqonaysa marka amarka xagga laga yimaado khilaaf baa jiray ka dhaxay xisbiga siyaasadeed oo ku qotmay markii hore ba muran siyaasadeed in kasoo laha raad sharci waxa muddaaki inaan laga gungaarin laba masuulun baana khilaafaad gacankaas laga gungaaray in inta maxkamad la isla tago go'aan maxkamadeed oo sharci soo baxo halka ku go ama cidaysaysa inta soo jiitiidato wax ama cid dhaxdhaxaadiso inay wax isla afkarato markaas afgaran waagi ayaad moodaa inuu dhacay oo aad moodaa inaan la isla fahamsanayn oo laba xisbina dhinac isku raayi ka yihiin xisbina raayi ka yahay marka halka weyn wuxuu noqonayaa aniga ila tahay in doorashada la qabto sanadka 2019 way u eegtay in la isku daraacsan yahay xisbiyada dhan iyo dadweynaha reer Soomaaliland oo dhan taas waa arrin wanaagsan oo aan filayno guraha gudsoon ee ixtiraam weyn u soo jeedin doonaan waraaqda madaxweynaha waxa ku qoran 10 bilood in loogu xisaabiyo xilliga ay codsadeen gudiga doorashooyin taas u baahan doonta xal wax ka soo gala gurtu yeelaa waxa weeye sida xisbigii kale iyo labada xisbi kale isba ham loo leeyman laha
guurtido kale marka ma qaadan kartaa oo hadii su'aalahan kale ku xisaabtanto isoo jeedinta labada xisbi qaadato waxay guurtidu soo saaran iyo ta raaciya sharciyadeeda ka waran
waxa noqon doona sharci buu noqon doona waxa guurtu yiraahdo laakiin su'aashu waxa noqon doonta hadii xisbi diiday in doorashada ka qayb galo maxaa khilaaf kaasi loo xalli doona marka heshiiskoodu uma aha dhamayn khilaafkii jiray taas aan muhiimayn maanka lagu hayo way maanta waxa la isku hayaa ugu weyni waxa weeye gudiga doorashooyinka hadii laba saddex xisbi taa isku fahmi waayaan doorashadiina la mudeeyo sidee bay suuragal u noqonaysaa marka waa su'aal la xiriirida farsama ahaan iyo siyaasad ahaan ee su'aal la xiriirida qaanuunka ma aan carabka ku adkay because qaanuun ahaan gudiga doorashadani ilaa cidii kala waqti ku dhamaado ama si safar sharci ah loo kala diro awood bay u leeyihiin doorashada qabtaan
marka waxaad leedahay gudiga doorashada sharciya way qaban karaan doorashada hadiiba la qaato soo jeedinta labada xisbiya bisha 12-aad sanadkan la qabto
gudiga doorashooyinka awoodi sharci waa leeyihiin maanta xaalku siduu yahay way leeyihiin waayo lamana kala dirin iyana ismi xasilinin waqtigiina kama dhamaanin
warbixintaasina waxaa noo soo diray wariyeena Barqad Maxamuud Kaari. Halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Xalay waxa uu dab weyn oo dhowr saacadood socday uu ka kacay suuqa bakaaraha oo ka mid a suuqyada ugu waaweyn dalalka bariga Afrika. Dabkaasi ayaa markii dambe lagu guuleystay in la damiyo iyadoo aanay cidina wax ku noqon. Wariyaha V O eda Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixin kooban oo dabkaasi la xiriira Muqdisho nooga soo diray.
fiidnimadii xalay ayaa dab aad u xoogani waxa uu ka kacay gudaha suuqa bakaaraha gaar ahaan qaybta lagu iibiyo dharka hudhayda iyo goobaha hilib ariga waxaana uu dabku si weyn ugu faafay meelo badan oo ka tirsan suuqa bakaaraha dabkan ayaa soconayay muddo 6 saacadood waxaana markii dambe soo gaaray gudaha suuqa bakaaraha dabdamisi ay leeyihiin shirkadda isgaarsiinta Hormuud iyo gobolka Banaadir dabka ayaa soo gaaray labadii habeenimo ee xalay waxaana goobta uu dabku ka kacay saxaafad da kula hadlay xubno ka tirsan maamulka gobolka Banaadir gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir Basma Caamir ayaa ugu horeyn ka warbixisay qaabka dabku ku bilaawday iyo dadaalkii loo galay damintiisa
waxaa gubtay suuqa bakaaraha dhanka dharka hudheyda iyo hilib ariga dabkaasi ee sida shacabka noo sheegeen wuxuu ku kacay feero dab ah lagu feereeynaa dharka hudheyda masiibadaasi inta wax ku gaaray waxaan leenahay meel kale Allaha ka siiyo bedelkooda qeyr qabana Allaha siiyo ganacsatadaasi walaalaheena Soomaaliyeed waaxda gurmadka ee dawladda hoose xamar ganacsatada Hormuud ee u horeyso hay'adaha amniga intaba imaamulka gobolka Banaadir oo lagu kala harin masiibada intee la egtahay ilaa hadda ma sheegi karno dib ayaan ka soo sheegaynaa haduu Ilaahay yiraahdo waxa Ilaahay mahadiisa ah asoon hal qof ku dhimanin hal qofna aan ku dhaawacmin
Basma ayaa sidoo kale sheegtay in laga hortagay bililiqo ku iman kartay suuqa bakaaraha maadaama uu gubtay xilli habeen ah oo aan la kala garan karin milkiilayaasha hantidooda badbaadsanaya iyo kuwa boobka u socda
sidaad ogtihiin dab hadduu ka kaco suuqa bakaaraha waxaa dhici jirta in lagu dhinto lagu dhaawacmo hantidiina la boobo dabka inta saameynta u yeelata ma ahana inta kale bililiqaa ka dhici jirtay waxaan hadaas iska leh ciidanka booliska Soomaaliyeed oo howlgal aad u wanaagsan ka sameeyay oo badbaadiyay nafta iyo maalka ummada Soomaaliyeed.
Gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Aadan Fiidow ayaa isaguna hoosta ka xariiqay in sababaha keenay inuu dabku suuqa ku faafo ay tahay wadooyinka suuqa soo gala oo ah kuwo cariiri ah, ganacsataduna aanay xil iska saarin arrimahaasi, waxaana uu ku baaqay in loo gurmado dadka hantidoodu dabka baabi'iyey.
Wax badan bakaaro dabkaas uu ka kacay, ganacsataduna 10 idirsi kama aysa qaadan oo waxyaabaha wadooyinka ma dabka lagu badbaadin lahaa. Marka dabka uu kacana, ganacsatadu ma aysa furin. Dhibaatadu waxay ka imaatay meesha jiqjiqa wadooyinka isu dhowdhow iyo cooshado badan oo yaala. Markasta waa meelaha dabku ka kaco dadka hantidu ku baaba'aan. Marka waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed, dadkii meeshaas dhibaatadu ku gaartay inay sabraan, dadka kale oo suuqa bakaaro joogana dadkaas inay caawiyaan, isgarab istaagaan. Haddii aan la iskaashan, hawaaye dalka iyo shacabkuna horumar ma gaarayaan. Marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay dadkaas dhibaatadu ay gaartay ha sabraan, waa musiibo oo u qadarneed. Shacabka kale oo walaalahoodana waxaan leenahay dadka in caawiyaan qofka. Marka waxa ay wax ka gutaan waa la kabaa, inay isgarab istaagaan. Haddaan la isgarab istaagin, waa qofkaas waxa moralku ka dhimanaa, saas uu tagaa. Marka wax qadarnaa waaye, oo qof kasta waxa waaye hanti leh, hantidiisa maalin uu weyn karo, berina uu hanti heli karo.
Guud ahaan khasaaraha hantiyeed ee uu dhaliyey dabkii ka kacay suuqa bakaaraha xalay ayaan la ogeyn baaxadiisa, waxaana maamulka gobolka iyo ganacsataduba ay sheegeen in arrintaasi ay qiimeyn ku wadaan iminka, dibna ka soo sheegi doonaan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso f m-da v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo f m-yada aan bahwadaagsannahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com. haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkeena faaqdaada toddobaadka. Waxaa soo jeedanaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo idinkaga imanaya magaalada London. Toddobaadkan waxaa barnaamijka nooga hadlaynaa faquuqa iyo haybsooca lagu hayo qaar ka mida beelaha Soomaaliyeed. Waa dhaqan foolxun oo muddo dheer soo taagnaa, welina aan loo helin xal wax lagaga qabanayo. Dhibaatooyinka ka dhasha haybsooca waxaa si gaara ay u saameeyaan beela Soomaaliyeed oo in muddahaba tabanaya inaanay helin cadaaladii iyo xuquuqdii u lahaa qofka muwaadinka Soomaaliyeed. Toddobaadkan waxaa barnaamijka faaqidaada aan diiradda ku saaraynaa dhibaatada faquuqa iyo haybsooca ka jira geyiga Soomaalida iyo sida wax looga qaban karo. barnaamijka waxaa igala qayb gelaya injineer Yarow Shariif Aadan oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo u taagan xuquuqda dadka la haybsooco kuna nool gobolka Scotland ee dalka Britain, Sheekh Horseed Nuux oo ah imaamka masjidka ugu weyn magaalada Columbus islamarkaana afhayeen u ah koox culimo ah oo wadda ololeh lagula dagaalamayo qabyaaladda, Cabdiqaadir Axmed Nuur oo ah garyaqaan Soomaaliyeed oo ka howlgala xarumaha sharciga ee magaalada tan London, iyo Faadumo Cismaan Maxamed oo baratay cilmiga caafimaadka maskaxda. waxaanan ku hormarayaa injineer Yarow Shariif oo aan jeclahay in aan wax ka weydiiyo sida uu u arko faquuqa iyo haddii uu ka warhayo xilliga uu soo bilowday.
Ridwaano, waad mahadsantahay. waxaan salaamayaa maaragtay bulshoweynta Soomaaliya meel kasta ay joogaan, khaasatan dadkaan u doodo oo qowmiyaddan jareer weyn ama Soomaali bantu aan u dooday ayaan salaamayaa. bahdiina guud ahaaneen v o eden waa salaamayaa fursadan qaaligaana siiseen. aad iyo aad ugu mahadsantihiin. yani cudur baa jira oo weligiisa ka jiri jiray Soomaaliya oo dowladihii horena u horkaceen, laakiin aan ka bilaabo masalan dhibaatada ee faquuqa Soomaaliya waa mid oo muddo dheeraad soo jirtay, islamarkaana ay xoogsatay maaragtay markii xornimadii la qaatay. xilligii gobonimo doonka ee Soomaaliya, tusaale ahaan haddaan u qaadano xubnihii s y l, waxay ka as-aaseen yacni si loo sameeyo s y l Somali Youth League. Marka ulajeedada waxay ahayd Soomaali barwaaqo ay gaarto, laakiin markii xornimadii la qaatay ayaa waxaa xukunkii isku koobay koox yar oo kasoo jeeda beelaha xoolo dhaqatada. Marka dadkaasi waxay weligood aaminsanaayeen in dadka deegaanka koonfur oo degan ku baxsan beeralayda oo loo yaqaano jareerta ama baantuuga u badan yihiin aanay Soomaali ahayn, taas waa nasiib daro. Xukunkii haddaad fiirisid S Y L wax bay ku soo as-aaseen, fikradihii fiicnaana ayagay iska lahaayeen sidii Sheekh Saqaawuddiin raximahullah iyo intii kale ma aragtay. Laakiin haddaad fiirisid marka arrinta, yacni haddaad fiirisid madaxdii sare oo waqtigaas uu jiray mudane wuxuu ahaa Aadan Cabdulle Cusmaan, ilaa kan haddu joogo oo farmaajo ay u arkaan arrintan adin anaga maanta aan ka sheekaysanayno inay si caadi u tahay.
Waagita beelo kalena dabcan way jiraan oo Soomaaliyeed oo faquuqan la kulma, waa jeclaan lahaa haddii aad ku
maya. Waan kuu soo wada walaal. Marka dadka faquuqan kale kuma koobna kuwa qoomiyadda baantuuga, dad waxaa jira oo loo yaqaano gabooye, dad waxaa jira banaadiriya loo yaqaano, dad waxaa jira reer baraaba loo yaqaanaa jira, iyo dad oo iska yaryaro iska itaal darano oo masaakiina itaal daro macnaha tabarta ma aha ayna ogoleen inay dad dilaan. Marka haddii taas aan dhahno, yacni waa lagu tuntay xaqooda, beerahooda la qaatay. Marka aniga hadda aan kusoo noqdo koobkii maarti masalan nidaamka ka jira Soomaaliya, nidaamka ka jira faquuqa aad sheegayso, yacni wuxuu u dhigmaa kuwa koonfur Afrika ka jiri jiray iyo dowladdan la dhihi jiray maaragtay Zimbabwe ama la dhahayo Zimbabwe. Laakiin kii Soomaaliya ka jira iyo kan Zimbabwe ama koonfur Afrika way kala bedelan yihiin. Raggaasi si bareer ayaa dastuurkooda ay ugu qoreen, waxba kama qarsaneen caalamka. Laakiin kan Soomaaliya waa lagu daahay, yacni way inkiraan.
aad iyo aad baa u mahadsantahay yarow, bal markana aan u gudbo Sheekh Horseed Nuux oo aan jeclahay inaan weydiiyo isna aragtidiisa iyo waxa Islaamku uu ka qabo.
Bismillaahi walaal ribaan waad mahadsan tahay runtii hawsha qeyinkad ummadda u haysa. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed runtii aafada ama ibtilada haysatay waxay ahayd waa qabyaaladda ahayd weligeen waan ogeyn, oo waa midda keenta inaan anna maanta qurbaha joogo, adnaad qurbaha joogto, dadku inta badan dalkii aan kasoo qaxno aafadaas waan arkaynay wejiyo kala duwan bay soo martay, iyadoo waxaan arkaynaa runtii la casriyeeyey hadday noqon lahayd in jamhuuriyadii dalka la kala googooyo ama gobolaysi wax la mid a. Waxa hadda nagu cusub waa sifo iyada ku lug leh taasoo ma aragtay haybsooca oo faquuqa oon anigu ugu yeero gacalta koorid gaadhi. Runtii waxaan odhan karaa heer aada u foolxun oo bar madow ku ah taariikhda mujtamaca Soomaaliyeed, de waxaana tusaale fiican u ah qadiyadii foosha xumeyda ka dhacday maaragtay walaalkii la gubay maaragtay arrintii guurka iyo waxaa ku tacalluqday. Marka faquuqaasu waxa weeyaan runtii mid heerka inuu gaaro mujtamaca Soomaaliyeed ku cusub baan odhan karaa, iyada oo uu qeyb ka yahay ama ay hooyo u tahay aafada guud ee qarannimadeenii burburisay ee maanta keentay ummaddeenu inay maaragtay dibadaha ku baylahdo, ee keentay inaan saxaraha ku baaba'no, badaha ku le-enno. Taas iyay qeyb ka tahay. Marka waa weji fool xun oo indhaweyd soo baxay oo runtii aad iyo aadna sharaf darro uga ah sooyaalka mujtamaca Soomaaliyeed iyo qaranimadooda.
Waayahay, marar fara badan waxaa laga hadlaa in xataa dowladihii soo maray Soomaaliya tan iyo lixdankii in shaqadii loo baahnaa aanay qaban. Marka laga hadlayo dastuurka inuu qeexayo ka sokow inaanay jirin xeerar la dhaqangeliyey ama xeerar la qoray oo looga hortegayo faquuqa iyo haybsooca qaar ka mid a beelaha Soomaalida lagula dhaqmo. Laakiin dhinaca kalena waxaad moodaa in culimada laftirkooda lagu eedeynayo inay ka gaabiyeen sidii dadka looga wacyigelin lahaa, waana loo siin lahaa, loo fahamsiin lahaa Islaamka saxda ah waxa uu ka qabo dhaqanka noocan oo kale ah.
Waa runtii arrin jirta weeyaan oo weligeed intii dowladnimada ummadda Soomaaliyeed ay jirtayba waanu arkaynay runtii qabyaaladda ha la aaso iyo qabyaaladdu ma aragtay waa mamnuuc iyo waxyaaba lamid a. Laakiin sideedaba bini aadamku dabci waxaa jira wuxuu tixgeliyaa waxyaabaha xisiga ah ee u muuqdo, waa dabci basharnimo weeye. Waxaan leeyahay marka iyadoo saa loo caybeynayo mar walba qabyaaladii oo culum iyo caamaba laga wada hadlayo, ayaa haddana waxaa dhabax inay muuqato raadkeedii uu qoyan yahay dhinac walbana ay naga burburisay. een culimada kulka dhankooda loo soo jeesto waxaan dhihi karaa runtii dhawaaqoodu ma yareyno qabyaaladda markay noqoto intaa waa ay ka hadlayeen, laakiin gaabis waxaa jira iyo meelo bulshadu ay farta ku fiiqdo oo ah haddii la arki lahaa culimo magac kule mujtamaca soomaaliyeed oo dadka loo soo istaaga ah oo iyagu ma aragtay camal ku jabiya dhaqanka foosha xun, ama markaa la arko awlaadooda in ay u guuriyaan awlaad marka ay ku abtirsata beelaha nasiib darro la faquuqo ama la hayb sooco, ama in la arko sheekhii laftiisii oo markaa guursanhaya qof ka mida ma aragtay dadka la faquuqo ee la gacalta kooro. Runtii waxaan odhan lahaa ummadda Soomaaliyeed dastuur wax lagu qoro iyo wax xal ku dheg ah intaasa uga cuslaan lahayd. Marka meesha gaabisku ka jiro runtii waxaan dhihi karaa nalagu dhaliilo runtuna ay tahay waa dhinaca culimmadu, laakiin dhanka kale runtii xaq dhawaaq iyo xaq dowraad intaa waxaan isleeyahay dhinaca runtii way kasoo baxeen. Dhinacii in lagu camal falo oo culimmo waaweyn oo magacle oo jiilal dhan iyo ducaad iyo la arko in iyagoo samaynayo guursanaya walaaladooda dhaqankan foosha xun ma aragtay lagu riixahayo ayaa runtii dawo u noqon lahayd baan dhihi lahaa.
Waayahay, markana waxaan u gudbinayaa Cabdiqaadir Axmed Nuur oo ah garyaqaan ka howlgala magaalada tan London iyo aragtidiisa ku aadan faquuqa iyo haybsooca.
Waa mahadsantahay Ridwaan mar kale. Runtii waa nasiib darre jirta waaye, runtii muddo dheerna jirtay, marka in si guud iyadoo maantay loo ilaalinayo xuquuqda bini-aadamka oo qof kasta la rabo in la ilaaliyo xuquuqdiisii lagana faa'iidaysto asagii, in dad Soomaaliyeed si gaara loo faquuqo isla markaasna laga dhexbixiyo bulshada, runtii waa nasiib darro muddo dheer haysatay dalkeenna. Waxaana ay mudan tahay in maaragtay lagu dadaalo sidii xuquuqdaas loogu celi lahaa dadkaas walaalaheena. Marka anigu sidaasaan qabaa.
Aada buu mahadsan yahay Cabdiqaadir. Waa usoo noqon doonaa. Waxaa istuudiyaha ila fadhida Faadumo Cismaan Maxamed oo baratay caafimaadka maskaxda. Waxaan weydiinayaa bal saameynta ay dadka ku yeelan karto marka haybsooc ay la kulmaan iyo fikirka ay ka qabto dhibaatadan gaamurtay ee waqtiga dheer ka soo jirtay Soomaaliya.
Waa mahadsanta adigoo su'aalkaas ii soo jeedisay. Haddaan ka hadlno ee faquuqa iyo haybsooca Soomaalida ka socoto, anaku hadda ku jirno qarnigii 21-aad, waa wax aadi aad loogu xumaado ana oona laga xishoodo. Ani ahaan Faadumo, horta arintan horta mar badan waan ka fikri jiray oona ana researchna ka sameeyey markaan dib u eegay Soomaalinimadayna iyo habka aan isku midab soocno, aansaan isku muxuu ahaa, aan isku qabiil ahaan aan isku yasno, ama qof kastaba u malay inuu qofka fican yahay. Marka waxaan u malay horta arin aad iyo aad u baahan tahay howl badan in la geliyo inay tahay. Tan labaad, arintan horta wax badan ay bulshada ay ku biirin kartaa, ay saameyn badan gaarsiin kartaa. Wallaahi dhibaato aad iyo aad ay fara badan u gaarsiin karaa. Dhinaca saan kaaga sheekeeyay dhaqanka ama muxuu ahaa in cadaalad aan haddan si gaar ah uga hadalna dhinaca guurka ah, wuxuu gaarsiin karaa dhaawac weyn qofka labada, haddaan ka hadlan laba qofood oo isdoortoo kale ama isjeclaaday, ayaa haddana isku keenaya isku af ah, isku diin ah, isku hal beled kasoo wada jeedo, oo haddana dhaqankii haddana kala saaraya uu leeyahay qof hebel uu ka dhashay, qofna hebel uu ka dhashay, se psychologically ama maskax ahaan xanuun maskax ahaan u keeni karaa, ayna haddana ku biiri karo bin aadanka caro, uu ku biiri karo in bin aadankii inuu stress goone ahoo self esteem kiisa ama kalsoonigiisa uu yaraan karo, oo haddana ka xishoonay meesha uu kasoo dhashtay ama meesha uu kasoo muuqday. Uu leeyahay Allah haddaan reerkan galo maxay beri caruurteeda gaarsiin karaan, tana ay ku qaadan karto qeyb weyn caruurta maskaxi ahaan damaj u gaarsiinaa leh, oo heer fulaanay ka dhalato anakoo laan dheer ah. Waa waxay Soomaali dhaqan ahaan had u noqdeen ani laan dheeraada laan gaawaa tahay, waa waxay dhibaatooyin waaweyn oo shacbi ahaan ay gaarsiin karto ma aha qofad kuma koobna.
aad baa maasan tahay Faaduma. Waxaan ku noqonayaa injineer Yarow Shariif. Waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo maxaad ka waraysaa ama maxaa ka mid a dhibaatooyinka aad ogtahay dadku ay la kulmaan? muxuuse dareemi karaa qofka marka la faquuqo ama la haybsoco?
Masalan kasoo qaati, yani dadka haybsooca waxay la kulmaan dhibaatooyin nooc kasta ah. dhanka siyaasadda kuma laha dad matalaya oo qiimo leh, xitaa kuwa ku jira maaragtay xildhibaanada ama mas-uuliyiinta kale. waxa weeye waxaa loo maleeyaa shaqaale meesha ka shaqeeyaan mooyaane haybaddii xildhibaanadii ama xataa askari oo sare hadduu yahay maba loo arkooba inuu tan yahay. taasna waxa weeye laga soo bilaabo lixdankii iyo fursadii waxbarashada haddaad fiirisid, yacni masalan ka dhig magaalada gudaha Muqdisho haddaad fiirisid iyo magaalooyinka waaweyn sida Kismaayo iyo jubbooyinka Baydhabo iyo dhulkaasi, dadka la faquuqa nooc kasta ahaada, kuwa qoomiyadda jareer weynaha ahaadaan ama maaragta kuwa maaragta iyo harta lagu tilmaamo ku, yacni waddooyinkay daahsan yihiin malaha waxbarasho, hooy ayaga tagaana ma haystaan.
Soomaaliya, maadaama aad sheegtay ilaa lixdankii in arrimahan ay soo jiitamayeen, waxaa la soconaa dastuur inuu jiro meelaha qaarkood lagu xusay, laakiin haddana aanay jirin xeerar si weyn u xakameyn kara dhibaatadan. maxaa hortaaganay kula tahay in dowladda Soomaaliya ay dhaqan geliso ama ay qorto xeerar aada u adag?
xeerar ma qodayso. masalan kadhig haddaan ku siiyo aniga kulley mabda'iyan waxaan kasoo horjeedaa xeerka maanta Soomaaliya lagu dhaqaayo. kow, aniga yacni dadkan anigaan u dooda kama qeyb qaadan diyaarinta dastuurkaas. labo, yacni wax hirgelinayo oo diyaar u yahayna maba jirtaba. sababtu waxa weeye masalan kasoo qaado, yacni dhibkan haybsoocan la sheegayo oo ninkii dhogeyd oo la dilay asagoo nool benziin korkiisa lagu shubay lagu daaray, yaxay madaxdii qaranka ugu sarayso ibrahim ministerka ahaad oo presidenti oona waxba aana ku oran oona u arkaayo shay caadi ah, nasiib daro horta taasaan oran karaa. marka waxa weeye yacni dastuurka aad sheegayso yaabay ninkii masale madaxweyne wax ka sareeya male. haddii nin nool la gubay benziin lagu gubay, xataa ma u malayna maalin maalmaha ka mid in la weydiin doono soo ugu jawaabay ma aqaani, i don't know. ana waa ka xishoon lahaa maarag darajadaas inaan dibadda tago oo waxyaalahaas oo kale. marka annaga waxaa nagu go-an in arrimahaasi maaragta meel aan saarno.
Yarow, aad baa u mahadsan tahay. Cabdiqaadir Axmed Nuur waa u soo noqon doonaa si aan wax uga weydiiyo waxa siyaasadihii iyo shuruucdii dalka soo maray arrimahan ahmiyad gaara loo siin waayey oo wax looga qaban waayo. laakiin aan ku noqdo Sheekh Horseed oo ka dhawaajiyey in culimmadu inkastay ka hadlaan haddana ay ka gaabiyeen inay bulshadaas la takooro ama lahaybsooca ay kusoo dhawaadaan oo ay dhex galaan oo ubadkooda ay u guuriyaan gabdhahaas ama iyaga laftirkooda ay tusaale noqdaan oo ay dhex galaan bulshadaas oo ay qoys abuuraan. waxaan jeclaan lahaa bal inaan ku weydiiyo Sheekh, maxaa ka hortaagan culimmada in tallaabada noocan oo kale ay qaadaan?
xaqiiqatan da runtii jawaab marka caama ma wada huwin karo culimmada. waxaa runtii suuragala in qofka sheekha ama aragtay uu qof markiisii horeba dookhiisa ama ma aragtay uun meeshii calafka u maray uun ka guursaday ahaa oo runtii ma aha, oo taas waxay ku xiranaysaa case by case bay noqono, qof walbay wax ogeeya. laakiin waxaan dhihi karaa dee waynu aragnaa oo culimmadu khayr allaha siiyo, wadaadka reerkii ka waran lama yidhaa, reerihii ka waran baa la yidhaa bay soomaalidu taraa. meeshaana waxaa ku naban farin ah wadaadku waa qof iska xaasas badan runtii. marka bal inuun xaasaskiisa laga dhex arko yaa fiicnaan lahayd. oo meeshaa runtii waxaan dhihi lahaa wadaadadu marba haddii xaas mid in ka badan ay guursanhayaan ummaddu dee kuba taqaano, in bal kuwa kale ay ka dhigaan dad uun ka socda dadkaa la faquuqo, saasaa runtii noqon lahayd. xaggaa ka gaabis baa jira, iyo in runtii bulshada si cad ay ugu sheegaan. masalan waxaan dhihi karaa nidaamkan maanta dalkeenna aanu go-aansanay inaan isku maamulo 4.5 ka liraa waa nidaam runtii sharciga iyaga garab marsan. marka wadaadadu laftooda inkastoo duruufuhu keeneen la odhan karo oy soomaalidu malaha si kale ku heshin weyday, haddana inay farta ku fiiqaan waxyaabahaas oo kale oo ay yidhaahdaan maaragtay waa wax sharciga islaamka garab marsan, inay aada uga naseexayeen dadka maaragtay hogaanka inoo haya, taas runtii waxay fududaan lahayd dadka markaa pontifaafka loogu yeedhahayo la quudsanhayo in markaa iyagu ay noqdaan dad bulshadoodii ka mid a, oo maaragtay sida qabaailada kale iyo beelaha kale iyo walaaladoodba ay xaq ugu leeyihiin xukunka iyo hogaanka dalka inay kusoo fadhiistaan iyaguna qofkii markaa karti la kasoo bixi karo uu ku soo fariisto. Marka runtii waxaan dhihi lahaa culimmadu iyagu aad u dadaalaya, haddana waxaa loo baahan yahay bal dadaalkooda weji kale inuu yeesho oo wax muuqday bulshadu arkaan markan ay ku dhaqaaqaan.
aad baa u mahadsan tahay Sheekh Horseed. waxaan markan u gudbayaa Cabdiqaadir Axmed Nuur. Cabdiqaadir, maxaa diidan ama horeyba u diiday in dowladihii dalka soo maray iyo siyaasadihii dalka soo maray aysan waxba uga qaban faquuqa iyo haybsooca?
ra'yigayga waxaan isleeyahay dhibaatada itaadiyada ee loo geystay iyo faquuqa aada sheegtay in lagu hayo qeybo ka mid a bulshada Soomaalida, dowladihii jiray maxay wax uga qaban waayeen? runtii waa iska caddahay dowladihii bilowgii dhashay amidaahda lixdankii waxaad moodeysaa in ay runtii ahaayeen maaragtay dowlado ama dowlada agaahdo sharcigu runtii meelo badan ka shaqeeyey ilaa xadna tacadiyada sida aada sheegeyso inkastoo ay jireen maaragtay haddana waxaa la dhihi karaa ada sida hadda ay ka roonaayeen. sidoo kale aniga waxay la tahay dadkii Soomaaliyeed guud ahaan ayaa ku dhibaatoobay dowladihii marka laga soo bilaabo xilligii milatariga shantii sano ugu horreysay wixii ka dambeeyey ay xukunka qabteen. marka dalkii dhammaadaaba burburay, burburkii kadibna burbur kale oo kasii daran ayaa dhacay in waan la xakamayno dowladihii ku xigay laftirkoodu ay awoodi waayeen inay nidaam dowliyo wanaagsan meeshii uu ka dhasho. ilaa waqtigan aan joogno maantay si guud kala shaki iyo maaragtay kooxaysi iyo koox yar oo hadba maaragtay dana ay leedahay ay fulayso unbay noqotay maaragtay dowladnimada Soomaaliya. runtii dhibaatadan hadda aada sheegtay lagama bixi karo haddii aan la helin dowlad xoog leh oo tabar leh taasoo ilaalisa dhammaan xuquuqda dadka Soomaalida maaragtay. runtii dastuurkan oo hadda aasaas u ah dastuurkii lixdankii waxaa la dhihi karaa oo tubyadiisa koowaad iyo labaad waxay ka hadlahayaan xuquuqda aasaasiga ah guud ahaan aadanaha, iyadoo sideedaba xuquuqda bini aadamku aysan keliya ahayn qoraal ay sameeyaan dowlada laakiin xaq sharci ah oo qof kasta ilaahay siiyey. xuquuqdaas ayaa uu yahay xuquuq guud waaye maaragtay. marka xuquuqda dastuurka Soomaalida markaa si gaar hoosi usii degtana ilaa qodobada 10-28 waxay si fiican u dhigayaan in dadka Soomaalidu amba qof kasta oo Soomaaliya xuquuqdiisa iyo waajibaadkiisa aasaasiga ah oo ah xaqa xoriyaadka, xaqa nolosha, xaqa nabadgelyada qofku xaqu leeyahay, xaqa inuu siyaasada galo, xaqa in la ilaaliyo xuquuqdiisa oo aan ugu tuman maaragtay ra'yi hadday noqoleed iyo haddii noloshiisaba noqlahay ayna yihiin xaq ay u siman yihiin dhammaan muwaadiniinta dadka Soomaalida.
waayahay aan markana fursad siiyo Faadima Cismaan Maxamed oo studiyaha dabcan ila joogta. Faadima, qof dumarahna waa tahay, waad ka waraysaa in mararka qaarkood gabar sharaf leh oo diin leh oo qurxoon ay suuragal tahay in beelaha qaar ay qursadaan oo aanay guursan. muxuu qofka dumarka dareemi karaa? tusaale ahaan, maxaad dareemi lahayd adigoo qof dumara marka dhibaatada noocan oo kale ay kugu dhacdo?
wallaahi poinkaas horta waa poinka ugu muhiimsano ani ahaan Faadima, aan dhaawac weyn aan u dareemayo qofkaas because anigoo ah waan hooyana waa ahay gabarna waa ahay. haddaan mithaal aan iska soo qaado, anigoo maanta laga yaabo wiilka darskayga soo horjeeda anoo jeclaaday, aan haddana aan jacaylkayga u sheegi karno aan ka baqanayo wixii society-ga ama wixii bulshada aan ku noolnahay ay ku sheekeysanayaan asigii hadda haduu rabo inuu wixii ila wado, laakiin uu ka baqanayo maxay bulshadaas ku dhihi doonaan beri gabadhaas Faadumo reerkaas ka dhalatay ay ilmo ka dhalay ama reerkiisa laga yaabo inay ka go-aan Faadumo daraadiisa. marka kalsoonideed aadi aada hoos u dhacaysaa. anigii wixii ugu abuureysaa muxuu ahaa warwar, cabsi, kalsooni daro, yacni maskaxi ahaan dhibaatooyin badan ka dumar ahaan laga yaabo haddaa inaan nafteeda aan waxa gaarsiiyey because waxaan doonaya inaan helin. wayna dhacday mar badan gabdho badan oo isdileen because ay ka mid ahayd gabar jeclaatay wiil ay dugsi sal dhigi jireen. gabadhii waa this is a true story actually dhacday markii gabadhii wiilkii rabo in loo doono wiilki waxaa la ogaaday gabadha inay ka dhalatay reer qabiilka yar yar oo dadkan aan saanaka ahdan waxaa isku qofka shaqadiisi aa lagu caynaya shaqana caayta ma gasho
sifaan
waa reerkeedo waxay qabo jireen asalkooday leeyahay reerkaas ay ka dhalato ma guursan karto gabadhina uuray leedahay in wiilki reerkiisa loo imaado la tuugto meel waxa doonaysan ku siinay gabadheeda sariir noo saarno noo guursada ilaahay wuxuu qasi gabadhii in reerka ay diidan gabadhii inay isdisho nafteeda qaado idoo uur leh ay labo ruux lagu waayay qabiil iyo intay midib soo aan hayno aan kala hadlayno waa wax aad iyo aad oo u xanuun badan
waayahay guud ahaan marka la eego dumarka Soomaalida waxa la rumaysan yahay in aysan helin waxbarashadii loo baahnaa iyo fursadihii shaqo ee loo baahnaa oo de dumarkoo dhan ay ka siman yihiin laakiin marka la eego dumarka qaarkood ka soo jeeda beelaha la hayb soco ama la takooro dhibaatadaas dhib ka badan ama ka xoog badan inay qabaan ma aaminsan tahay
ha absolutely way qabaan because tacliinta waxyaal badan qofka dumarka ama qofka liito ku kordhiya haddii adigoo liito oo markii hore lagu yasaayo oo tacliinkina aad haysanin in adduunkana waxyaal badan ay kaaga dhiman tahay waxaa ku kalsooni darada aad iyo aad u weynaanaysa cabsigan way weynaanaysa maskax ahaan qofka markasta ugu kaliitaayo ay tahay wuxuu isku hoggaamiyaa ama isku difaaca ama uu maanta uu leeyahay waxaan aan qofkan isku bandhigi karaa ma haysto marka tacliintu waa meesha ugu muhiimsan u baahan dadkan in la siiyo dumar ahaan horta dumarku waa wax qoyska soo dhiso waa wax shacabiga soo dhiso waa wax aad iyo aad loogu baahan yahay waa tacliinka
injineer yarow Shariif Aadan ayaan jeclahay bal inaan weydiiyo wacyigelin xilligan ma loo baahan yahay wacyigelin intee leeg ayaa loo baahan yahay si dhibaatadan wax looga qabto
wallaahi wacyigelin mushkilada jirta waxaa jirta isxaqiraad iyo inkiraad ayaa jirta nin kastoo soomaali ah asagoo u jeedo waxaan inay jiraan maxaa yeelay dee anaga yacni dadkan koonfur dega wobiyada agtooda dega waxa weeye wax soo saarka dalka dadka soo saar way waddanku wax dhisan waa ayaga marka isla markaasna nin kasta waaba inkiraya maba ka jirto ku leeyahay faquuq haddiisan faquuq ku jirin bal ninka baraamij marka wafdi banaanka aaday maxaa looga arki waayey beeralayda maxaa looga arkay hadda koonfur haddaad tagtid beledweyne kasoo bilaabo ilaa inta markaa aragtay dadkan beer falaayan waa la arka ayagoo dhiban waa la arka war beerahoodiya laga qaatay haddana shaqaala looga dhigay okay maxaa looga arkay man hay-adaha meesha meeshan ambassador maxaa loogu waayey kan maxaa loogu waayey macnaha faquuq ka jira aana qornayn kii south africa u dhigna farqiga u dhexeeyasaan kuugu celiyo waxaa kaas waa qornaa kanna ma qorna
waayaha aan markana siiyo sheekh horseed nuux
masalan fiiri habdhaqankeenu islaamka wuxuuna barayaa haddii hadda la isweydiiyo qofka maxaa keena inuu ama qof hayb sooco ama qabyaaladda iyo qoysaysiga iyo waxyaabaha uu ku dhaqmo wuxuu moodayaa qofku inuu ma aragtay wax ku noqon hayo ama sharaf ka helayo ama dadka uu kaga wanaagsanaanayo laakiin miisaanka islaamku ina siiyey waxa weeyaan sida ku cad maaragtay xadiiska rasuulka sal alay wasalam maaragtay aqwaamun yaftakhiruuna biabaayihim aw la yakuunana ahwan cinda allahi min aljuclaan aw kama qaala sal allahu alay wasalam xadiiskii macnihi saas oo kale ahaa in qofka ma aragtay ku faano waxa ee dadka hayb sooca ee waxa ku dhex dabaasha uu ilaahay agtiisa kala miisaan yahay bahalkan ay soomaalidu xaar walwaalka taraa'i saxarada walwalaaqday ku dhex nool in marka ummadda saa loogu sheego loogu caddeeyo waxay ahayd baan dhihi karaa runtii dhacdadii foosha xumeed ee maalinkii dhaweyd dhacday mu'tamaraad weyn oo ma aragtay dhulka soomaaliyeed qurbo iyo gudaba meel walba in laga sameeyo oo lagu maamuuso ma aragtay arrintaa macnihii laga hadlay ahayd baan isleeyahay wax waa dhaceen oo dhowr qof oo si gooniya fariimo gudbisa waa jiraan laakiin mu'tamaraad waaweyn yaanu sugayna ceebta waxay naga haysataa runtii oonu jecellahay gabdhaha isboortiga gale sida looga hadlo si lamid a ama ka badanba waa in looga hadlo arrimo caynkana maxaa yeele tanaa ka fool xun
aad baa u mahadsan tahay aan fursad siiyo markana cabdiqaadir axmed nuur
dadka soomaali waa dad muslim ah in maaragta wacyigelin xoog badan ay ka timaado dhinaca culummada laga rabo inay u noqdaan indho u noqdaan markastana aabo u noqdaan iyo hooyo inay la helo maaragtay cadaalad in la helo marka culummadu hadday doorkooda gabaan waxaa hore u burburay xaliga dowladnimadii marka waxaa ku xigi kara un waa dadka waxgaradka ama wacyiga leh inay la diriraan qof qof inay kula diriraan oo ay tusaale u noqdaan maaragtay ummadda inteeda kale
waayahay gabagabada barnaamijka ayaan u gudbeynaa muxuu yahay xalka loo baahan yahay ee looga gudbi karo faquuqa iyo haybsooca ka jira geyiga soomaalida. Waxaan jeclahay inaan ku bilaabo markan Faadimo Cismaan Maxamed oo ila fadhida.
Xalka sidii horta loo gudbila saa markii horeba kugu sheegay in arintan waxay u baahan tahay in aasaaska laga bilaabo waxbarashada in laga bilaabo in dadkan dhulka laga soo qaado horta wacyigeli badan in la geliyo in la baro muxuu ahaa in qofka cadaan inuu qof midow ka sareynin qofka midow qof cadaan inuu ka sareynin in haddaan ka hadalno diinta in islaamka nabiga calayhi salaatu wasalaam kelmadiisa ugu dambeysa wuxuu ahaa in biniaadanka qofka wuxuu ugu ficnaan karaa taqwadiisa ma aha lacagtiisa asalkiisa ama reerku ku dhashtay. Waxa labadaas qofood kala duwi karo waa taqwada iyo diintiisa. Marka haddaan aan nahay ummad muslimeed ama muxuu ahaa ummad wada qaybsado wadan isla dega waan horta kow inaan diintii iyo waxbarashadii iyo kalgacalkii waa inaan xoog gelinaa. Ayna ka bilaabo karto waa qoyska. Laba qofood isdoornayna waa marka koowaad marka isdoornayna waa hooyada inay noqoto hooyo shacbi wacgelin karto because hooyadu waa aasaaska guriga oo caruurti waxbarin karto aabihiina inuu noqdo qof lagu daydo uu noqon karo aabo maanta wiilkiisa markuu masaajidka u kaxay uu dhigi karo Allah aabo in gabadhaas socoto bacda ka qaad oo aabo in ayay waa qoftaas kursiga uu kac waa example ka aabo uu tusi karo hooyadu way baraysaa qofkii dirdiska ah xaq uu ku lahaa in qofka in ka soo jeedo in waalidka ah xaq uu ku lahaa. Marka waxaan wuxuu u baahan yahay hol badan in la geliyo iyo wacyigelis uu u baahan yahay kalarka iyo asalka iyo reer Hebelan ka dhashtay iyo reer Hebelan ka dhashtay waxaan u kala duwanahay malaha.
Markana waxaan siinayaa engineer Yero Sharif muxuu yahay xalka engineer
aniga waxaan hal waxa weeye waddankaasi marxaladda uu taagan in laga qaado waddanka waxaa ka jira faquuq midab kala soo oo weliba aan loo adkaysan karin. Marka dadka la faquuqo ama la hebsooco inay isu tagaan ay u taa yacni ay isu tagaan raadinta xuquuqdooda xataa hadday kalifto inay hub qaadaan maxaa yeelay haddii dadkan ay aaminsiyiin maxaa yeelay dadka qabaa'ilkan kale afarta isku sheega oo midab kala soo awootaan yacni qabaa'iladooda hubbay haystaan kuwan maxaa looga diidaya. Marka waxaan aniga soo jeedinayaa nin kastoo soomaaliya oo cadaaladda
mararka qaarkood hubka xal maaha soomaaha xal kale ma jiro meel leedahay
haddii waxa weeye hubka mararka qaarkood xal waa noqonaya maxaa yeelay Sheikh Sharif ayaa inta kore wuxuu yidhi waxa weeye waa xal weeye xalaal maaha buu yidhi. Marka sidee bay ugu baxeen ii sheeg waddankii dhulkii waa laga qaatay waa la socotaa dhul beereedkii dhan lama laha dagaaladii koonfureed ku socdaan makan hadda waxaaba lagu ufinayo inay yihiin ashabaab yihiin oona ahayn ashabaab inay yihiin waa la ogyahay. Marka ayagana say u difaacan
naftoodawaxaad soo jeedinaysaa in dowladdu ay siyaasad cad iyo xeerar cadcad la timaado oo muwaadin kasta oo soomaaliyeed cadaaladda uu sinado
ma keenayso anaaba ku yidhahda farmaajo prime ministerka waxaan dhaceen war dadkii ay geysteen dhibaatadan ya yacni qaar magaalada ay isku socdaan kuwii la xirayna hadda in lasii furaa la rabaa waxaa la yidhi aroos qarannaan samayna maxaa aroos qaranna cusub maxay tahay anaga caalamkan ku noolnahay aroos qarankan la sheegaya muxuu yahay marka annaga waxaan rabnaa cadaalad oo shaqaysa farmaajo haddii asaga oona xataa u tacsiyeynin oona ka hadlin sideed u malaynaysa inuu dastuur uu ku sameeyo oo arrintan uu diidi karo lixdinkii aadan cabdulla cismaan kasoo bilaab ilaa hadda dhibkan waa socdaa. Marka hal shay ayaa jirta Ridwaanow in aan wada fadhiisano oo dhacdo maaragtay shir dib u heshiisiin dadka la faquuqayo oo bantuga iyo kuwa kale laangaabta ama laandheer I don't know what they ma garatay in lays hor fadhiisiyo dastuurkan la sheegayno rewriting lagu sameeyo oo lagu wada hadlo wixii xaq ah maxaa oo annagana kala haga haddii kala xaqayn waaba dhumay maba ka jiro roob Soomaaliya ayborkii haddaad tagtay yaa tahay Soomaaliya matiida lagu leeyahay beeri haddaad tagtad ka bax baa lagu leeyahay. Marka arrintaas waa inay dhammaata yaa dhammayn karas ummadda Soomaaliyeed oo diidan faquuqan ayaa isugu imaan karaan ayagoo fursad ay u doodayaan raggan xagga ka maqan iyo dowladda lasu keeno farmaajana waxaan weydiisanayaa mar labaad saddexaad iyo afraad inuu arintaas mowqifkiisii kasoo cadeeyo oo la yidhaahdo idaacadda inuu ka xunya oo inuu ogol yahay.
aad baa u mahadsan tahay. waqtigaana haya aan u gudbo sheekh xurseed nuux, muxuu kula yahay adiga xalka?
waxaan dhihi karaa kolley shayga kolka laga hadlayo in la fahmo haddii loo baahan yahay cagsigiisa la raadiya. dhibaatadan aanu ka hadlaynay ama qabyaalada ama isfaquuqa cagsigeeda waa midnimo iyo walaalnimadii soomaaliyeed. marka in midnimada iyo walaalnimada la raadeeyo la raadceeyo oo maaragtay la baadi goobo, taas in loo dhaqaaqo oo maanta runtii la isu yacni tusaalayaal practical dadka loo sheego. masalan waxaanu arkaynaa caruuraheena qurbaha ku korayo, runtii dadka ay isku ekaysiiyaan ma aha aabbayaashoodii adeeradooda, waxa weeyaan dad laga yaabo markaa in ay u muuqaan eg yihiin kuwa walaalahaya aynu hayb soocino. masalan north america african americanka ama dadkan madowga qaabkay u labistaan ama qaabkay u socdaan ama qaabkay u hadlaan, dhammaan caruurteenu waxaasay ku tacalluqeen. marka in farta taa loogu fiiqo, in furriinkan faraha badan ee qurbaha ka dhacayo uu salka ku hayo ma aragtay midnimo la-aanta, in ma aragtay maanta waddankeenu inuu saa u kala googo-an yahay ama khayraadkeenu iyo badaheenu iska baylaxsan yihiin ama dacyarteenu ay badaha iyo qurbaha ku baaba-ayaan oo qaarkood runtii xitaa diinta ay ka baxayaan, dhammaan waxaas waxay dib ugu soo noqonayaan waa cudurro ka ratibmay ama ka dhambalmaan odhan karnaa oo ka abuurmay mushkiladan isfaquuqa iyo habsooca iyo qabyaalada. marka xalka aad i weydiisay waxa weeye midnimadii waxaa hooyada u ahayd maaragtay soo afmeeri lahayd in la raadiyo caamo iyo culimo iyo waxgarad iyo dowladba loo dhaqaaqo.
ugu dambeyn waxaan siinayaa cabdiqaadir axmed nuur. cabdiqaadir,
xalku waa sida haddaan kuu sheegay, xalku wuxuu ku xiran yahay shacabka soomaalida inay wacyigelin ka helaan arrintaa, isla markaasna dadkaas muwaadiniinta ah loo garaabo garna lagana garnoqo maaragtay qalad ahaa oo taariikhi ahaa ee soo dhacay, isla markaasna dowladdu oo runtii doorarkeedu sidaan kuu sheegay uu iska hooseeyey wixii ka dambeeyey afartankii sano aan idhaahdo iyadiiba isku mashquusha inay dalkii yurumbaaba iyo burbur faham darri ay ka dhacday iyo qax doorkaas maadaama uu lumay, waxa keliyahoo dadka soomaalida laga rabaa waxa weeye inay arrintaas ka garaabaan ugana garaabaan dadka walaalahooda ee xuquuqdoodana ay dib u helaan maaragta, oo ah inay dadka soomaalida yihiin ummad siman oo walaalo ah. kolay sidaasan aan u raayi marka
waayahay. aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin dhammaantiin. intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa dhegaystayaal barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aan uga hadlaynay faquuqa iyo haybsooca lagu haya qaar ka mid a beelaha soomaaliyeed ee dega guud ahaan geyiga soomaalida. waxaa barnaamijka igala qayb gelayay injineer yarow Shariif Aadan oo ah aqoonyahan soomaaliyeed oo u taagan xuquuqda dadka la faquuqo kuna nool gobolka Scotland ee dalka Britain, sheekh xorseed nuux oo ah imaamka masjidka ugu weyn magaalada Columbus islamarkaana afhayeen u ah koox culimo ah oo wada olole lagula dagaalamaya qabyaaladda, cabdiqaadir axmed nuur oo ah garyaqaan soomaaliyeed oo ka howlgala xarumaha sharciga ee London, iyo faadimo cismaan maxamed oo baratay cilmiga caafimaadka maskaxda. inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinleh nabadgelyo.
barnaamijkii faaqidaada toddobaadka iyo ridwaan xaaji cabdiwale aanu intaasi ku dhaafno, markana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka iyo xuseen bare aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka. dagaalka ka socda suuriya ayaa u muuqda mid weji kala yeelanaya kadib markii uu madaxweyne Donald Trump uu shaaca ka qaaday in Maraykanku uu dalkaasi ka bixi doono. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ay ka wada hadleen sidii uu Turkigu u sii wadi lahaa dagaalka ka dhanka ah haraaga kooxda Daacish. laakiin toddobaadkan ayaa waxaa soo baxay khilaaf kale oo ka dhashay hadal uu sheegay la taliyaha amniga qaranka ee Maraykanka oo booqday Turkiga. John Bolton ayaa ka codsaday dowladda Turkiga inaanay beegsan kooxda Kurdiyiinta ee ka dagaalanta waqooyiga Suuriya ee YPG, kooxdaasi oo ahayd mid uu taageeri jiray Maraykanku islamarkaana la dagaalami jirtay kooxda Daacish. arrintan ayaa waxaa ka biyadiiday madaxweynaha Turkiga, waxaana la taliyaha amniga qaranka ee Maraykanku uu ka baxay Turkiga isagoo aan la kulmin madaxweyne Erdogan. salaasadii ayuu madaxweynaha Turkigu la hadlay baarlamaanka dalkiisa, waxaana uu si cad u sheegay in ciidamada Turkigu ay beegsan doonaan jabhadda Kurdiyiinta Suuriya ee YPG oo uu arko mid gacansaar la leh jabhadda Kurdiyiinta ee Turkiga ee PKK. waxaan xusay in labaduba aanay waxba uga duwanayn kooxda Daesh.
Those who are part of the terror corridor in Syria will receive the necessary lesson.
There is no Syria waxay heli doonaan cashar lama huraan ah. Ma jiro wax farqi ah oo u dhaxaya PKK, YPG iyo Daesh,
PYD and Islamic State.
Madaxweyne Erdogan ayaa sidoo kale ku gacan saaray fariinta uga timid la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka ee ku saabsan inaan la beegsan jabhada Kurdiinta Suuriya.
Despite reaching a clear understanding with Mr. Trump, different voices have started emerging from different segments of the administration.
Inkastoo si buuxda aan madaxweyne Trump, haddana waxaa jira dhawaaqyo kale oo soo yaraya kuwaas oo ka imanaya laamaha kale ee maamulka Mareykanka. Si kasta oo ay ahaataba, annaga waxaa tixraac noo ah aragtida madaxweyne Trump iyo go'aankiisa uu kaga baxayo Suuriya.
And his decision to withdraw remains our point of reference.
Dhinaca kale, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa toddobaadkan socdaal ku maray dalalka Bariga Dhexe isaga oo ku dadaalay in uu ka dhaadhiciyo go'aanka uu madaxweynaha Mareykanku qaatay ee uu ciidamada Mareykanka uga saarayo Suuriya. Pompeo ayaa sheegay isagoo ku sugan magaalada Amaan ee dalka Urdun inay isugu mid yihiin Daesh iyo Iran.
This is about a combined understanding that the most significant threat.
Waa arrin ku saabsan isfaham midaysan oo ah in halista ugu badan ee Suuriya haysata ay tahay kooxda Daesh iyo kacaanka Islaamiga ah ee Iran.
And the Islamist revolution.
Dowladda Iran ayaa iyadu taageertay dowladda Suuriya, waxaana taageeradaasi ku weheliyay Ruushka. Turkiga oo isagu ah waddanka lagu wareejiyay dagaalka Suuriya ayaa waxa uu madaxweynaha dalkaasi Erdogan uu hore kulamo ula yeeshay madaxda Iran iyo Ruushka, shirarkaasi oo ahaa kuwa ku saabsan arrimaha Suuriya. Haddaba maxaa keenay ismariwaaga haatan taagan? Maxayse yihiin danaha iskhilaafsan ee ka taagan xaaladda Suuriya? Sideese arrimuhu noqon doonaan haddii Maraykanku uu gebi ahaanba ka baxo dagaalka? Waxaa arrintaasi faaqidaya Cabdiweli Sayid oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Turkiga.
Waxaa moodaa problemku wuxuu ka imaanayaa ama ismaandhaafku Kurdiyiinta laftirkooda sida loo arko iyo danaha wadamada ishaya, gaar ahaan wadanka Suuriya isku haya danaha ay ka leeyihiin. Waxaa moodaa in wadamada Turkiga iyo Ruushka iyo Iran iyo Maraykanka inay iska hor imaanayaan marar badan oo kamid ah danahooda, gaar ahaan waqtiga hadda lagu jira Suuriya aad moodo in dagaalkeeda soo gabagabaabi rabo. Haddaan usoo laabto arrinta ku saabsan arrinta ka bixitaanka Suuriya iyo khilaafka ka taagan, Turkigu waxay Kurdiyiinta u arkaan ama ay leeyihiin annagu Kurdi lama dirirayna, waxaan la dirirayna kooxa argagixiso ah oo amniga qaranka waddankayaga khatar ku ah, oo haddii Maraykanku meesha uu banneeyo laga yaaba inay dowladda aan Suuriya la leenahay ay dhibaato nooga keenaan. Halka Maraykanku u arko kooxahaas inaysan argagixiso ahayn oo ay la soo shaqeeyeen in badan oo ka mid a markii uu la dirirayay kooxda ISIS. Marka waxaa moodaa in halkaas maandhaafku uu ka imaanayo maamulka Maraykanka laftirkiisa, waxaad moodaa in arrintaas si uun ufkiisu aan la isugu waafaqsanayn, oo madaxweyne Trump iyo wasiirka arrimaha dibadda inay leeyihiin waan ka baxaynaa halka la taliyaha amniga qaranka John Bolton uu leeyahay.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan iyo barnaamijkii Amuuraha Islaamka aanu intaasi ku dhaafno, isaga ayaana gabagabo u ahaa guud ahaan idaacaddeenni galabnimo. Intaan caawa hawada ku kulmi doono saacadda markay tahay 7:00 fiidnimo, xaggeena waa Ibraahim Xasan Daandurey, anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan iyo Jamie Faaria oo dhinaca farsamada inoo jooga, iyo dhammaan V O A oo idin la nabadgeliyo.
This is VOA News. I'm Nicole.